Ostanite na valovima. Radija Marije.
Svečanim euharistijskim slavljem u Sarajevskoj katedrali srca Isusova danas 8. prosinca proslavljena je svetkovina bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, suzaštitnice vrh Bosanske nadbiskupije, te obilježena 97. obljetnica smrti sluge Božjega dr. Josipa Štadlera, prvog vrh Bosanskog nadbiskupa i utemeljitelja družbe sestara služavke malog Isusa. Svetu misu, ako ste pratili naš radio, primijetili ste, preslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vilko Puljić u zajedništvu sa apostolskim nuncijem u Bosni i Hercegovini, nadbiskupom Luđijem Pecutom i pomoćnim biskupom vrhbosanskim monsinjorom Perom Sudarom, te uz koncelebraciju 15 svećenika. Danas je, poštovani slušatelji, u Rimu još značajniji događaj na svetkovinu bezgrešnog začeća, dakle, na trgu svetoga Petra papa Franjo predvodio misu početka izvanredne svete godine milosrđa s otvaranjem svetih jubilejskih vrata na Vatikanskoj bazilici. Tom prilikom, dakle, otvorio je sveta vrata i time započeo na općoj razini jubilej milosrđa. Dovoljan i više od toga povod da večeras za gosta i sugovornika imamo kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog. Uzoriti hvaljen Isus i Marija u ime svih slušatelja Radio Marije Bosne i Hercegovine i dobrodošli na naše valove.
Uvijek je bio Isus hvaljen. Lijep pozdrav vama ovdje u studiju, kao i svima onima koji nas prate preko Radio Valova, Radio Marije Bosne i Hercegovine.
Hvala što ste došli u naš studij i hvala što ste našli vremena. Znam da je krcato bilo, obilato, zgusnuto, no evo, dobar je razlog, dobar povod, motiv da ipak evo i preko Valova Radio Marije obilježimo ovaj dan. Naime, svečanost otvaranja svetih vrata na Bazilici Svetog Petra, kojim je simbolično znači označen početak jubileja milosrđa, a koji će trajati od 20. do 20. studenoga iduće godine, započele dakle u 9:30 sati svetom misom. U uvodnom dijelu je pročitano nekoliko odlomaka iz 4 konstitucije Drugog Vatikanskog koncila, da je Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium i Gaudium et Spes, te odlomci iz dekreta Unitatis Redintegratio o ekumenizmu, te deklaracija Dignitatis Humane o vjerskoj slobodi. Ovo je u povijesti prvi, kako su ga nazvali, tematski jubilej. Kako je istaknuo nedavno kardinal Parolin, papin državni tajnik, govoreći o još jednom crkvenom koraku prema egzistencijalnim periferijama. Uzoriti da počnem malo, rekli bismo, od one abecede. Što znači općenito proglasiti neku izvanrednu godinu ili nekim povodom ili, kako se zovu, kažu, neka, sa nekom posebnom temom?
Pa u biti ova jubilarna godina, ona je i povodom i tematski. Povodom godišnjice Drugog Vatikanskog sabora, izdavanja svih dokumenata, kako bi time potakli da crkva što bolje zaživi taj duh Drugog Vatikanskog sabora, a onda na poseban način tematski, jer ovaj papa čim je došao za Petrovog nasljednika, on je odmah dao do znanja da zapravo želi naglasak staviti na milosrđe. To je i učinio proglašujući ovu godinu jubilarnu godinu milosrđa. Vjerojatno je htio posebno pokrenuti crkvu i u jednome životu nade, to on tako često naglašava, ne dajte da vam ukradu nadu. U drugom riječu, milosrđe doživjeti znači imati pouzdanje u Boga, koji je ljubav, koji nam se daruje i koji nas prihvaća. I zapravo ova tematska godina trebala bi zapravo vjernika ojačati u njihovoj vjeri. I na neki način ne samo znanjem, nego i ravnanjem, životom. I zato poziv na jubilarnu godinu milosrđa je poziv da ljudi se otvore Božjoj ljubavi. Bog, kako je on to zgodno rekao na početku svoga pontifikata, Bog se nije umorio dijeleći milosrđe, nego mi se umorimo tražeći, jer čovjek na neki način nije baš sretan, suoči se sa sobom, svojim slabostima, svojim grijehom, a nema unutarnje slobode bez toga. I zato je prevažan ovaj poziv da ljudi koji se na neki način traže u traženju, da nađu Boga i da susretnu ga, upravo prvo moraju susresti sebe i u sebi doživjeti susret s Bogom.
Kardinal Kasper, bivši predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, je 2013. godine objavio knjigu Milosrđe, temeljni pojam evanđelja, ključ kršćanskog života, a na uočnicu otvaranja svete godine Milosrđa je između ostalog rekao: ne možemo ići naprijed ovako kako smo do sada išli. Jedni drugima moramo oprostiti, a svima nama je potrebno Božje praštanje i milosrđe. Svi smo grešnici, moramo iznova početi, a mislim da je papino proglašenje svete godine milosrđa zaista proročki čin sukladan potrebama našega vremena, istaknuo je kardinal. Nadalje, još jedna njegova misao ističe: nije slučajno blaženi papa Pavo VI na završetku koncila, dakle 50 godina od drugog Vatikanskoga, rekao: duhovnost drugog Vatikanskog sabora je duhovnost dobroga Samarijanca. Da sad malo povežemo u njegovu misao sa godinom milosrđa, milosrđe je očito de facto i prigoda za neki novi početak sa svima. Praštanje kao čin milosrđa.
Pa u biti svi smo svjedoci da jako napetosti puno ima u svijetu. Prvo je u čovjeku samom, čovjek je napet između želja i mogućnosti. Drugo je napet, odnosi su napeti između ljudi. Sve je više zapravo sukoba, a ne samo između ljudi, nego između naroda. I upravo otvaraju se nova žarišta rata. I ako tako nastavimo, jasno da onda je opasnost da zapravo sve se pretvori u jedno žarište, u jedno uništavanje. Da se zaustavi to uništavanje, čovjek mora pronaći izvor života, a to je u ljubavi Božjoj, to je u svemilosti. U prvom redu čovjek mora zaista shvatiti da ne može sam se osloboditi od grijeha, to Bog čini. Zato mora tražiti Božju ljubav. Ovi danas smo imali u evanđelju kako su doveli uzetoga Isusu i nisu ga mogli donijeti do Isusa, nego su morali otkriti krov i kroz krov ga spustiti. Ja sam o tome razmišljao kako često puta ljudi jedni drugima smetaju da dođu do Isusa. I sad je potrebno umijeće naći kako razbiti tu blokadu, kako doći do Isusa. I ova godina milosrđa upravo to želi, da prepoznamo crkvu, njezinu bit. To je spašavanje ljudi, osloboditi od zla, osloboditi od grijeha. Međutim, to Bog čini svojim putem koji on odabrao. Put sakramenta ispovjedi, prvo krštenja, onda ispovjedi, a na poseban način i svako kajanje i svaka žrtva je put oslobađanja od svih onih zlih navika. I zato ova godina milosrđe upravo poziva čovjeka da shvati upravo u čemu je njegova vrijednost. Mi ćemo na sam Božić moliti zbornu molitvu da je Bog upravo tim rođenjem čovjeku obnovio njegovo dostojanstvo. Zapravo milosrđe jest očitovana božja ljubav koja čovjeku pomaže otkriti njegovo dostojanstvo, ne od samoga sebe, nego od Božjeg dara. Također je jedna vrlo lijepa bila molitva kroz godinu, ne mogu se sjetiti koja je to nedjelja kroz godinu. Stari prijevod je bio malo drugačiji, novi prijevod je opet drugačiji. Stari prijevod je bio: kare Bože, koji već ma svoju svemoć pokazuješ praštanjem, a ne stvaranjem. Drugom riječju, da praštanje je veće od stvaranja, tako crkva vjeruje u svojoj molitvi. Drugom riječju, ponovo moramo doživjeti Boga velikoga, Boga bližoga kroz to njegovo praštanje. Automatski i nas to odgaja da i mi praštamo, jer nema mira i pomirenja bez procesa praštanja. Jasno, nema ni procesa praštanja bez kajanja, odnosno priznanja, bez da reknemo ljudskim rječnikom svaku stvar moramo nazvati svojim imenom. Čovjek se boji koji puta nazvati grijeh pravim imenom. Međutim, bez toga, dok sam sebi ne priznam, nisam otvorio vrata milosrđu Božjem. I zato je prevažno da ova godina pomogne čovjeku da ne utuši svoju savjest. Svaki od nas nosi taj glas Boži u sebi i, nažalost, svi tobože se pozivamo na tu savjest, međutim moramo priznati da smo je zatrpali. Jedna lijepa poslovica kaže: ako čovjek neće živjeti kako misli, onda počne misliti kako živi. I zato je prevažno da čovjek otkrije upravo to s čime se je prevario i zavarao, da dođe do prave istine, do svog dostojanstva, do svoje vrednote i svog odnosa prema Bogu.
Mi, ovo što ste vi spomenuli kroz našu povijest crkve, ove momente nekad jače, nekad manje, neke od tih momenata praktički kroz cijelu povijest stalno živimo. Ali možda ovaj vidik nam možda nije dovoljno kad kada posviješten da je milosrđe način obnovi crkve. Iskazujući milosrđe, primajući milosrđe, da se u nekom smislu možda crkva prvenstveno time obnavlja.
Pa drugi Vatikanski sabor je pošao sa tezom crkva trajno obnavljajuća i time nije završio. Drugom riječi, ta riječ da je sempre reformanda trajno obnavljajuća, to znači da i danas je upravo potreba da trajno se obnavlja. Zato što u crkvi postoji i ljudski i božanski element. Božanski element je ta snaga koja se ne mijenja, a ljudski element je roba pokvarljiva, roba promjenjiva, krhka, i taj ljudski element, to ljudsko razmišljanje mora se ponovo usklađivati prema Božjemu, jer često puta čovjek svojim putem želi ići kao da kaže da mu Bog ne smeta. Htio bi da mu Bog ne smeta svojom porukom, svojom objavom, svojim darivanjem, a onda se izgubi, kao što čitamo u prvim stranicama Biblije, kad je čovjek učinio grijeh, onda se sakrio, izgubio se u biti. Tako zapravo čitamo današnjim blagdanom na bezgriješku, to taj dio, pa Bog pita: Adame, gdje si? Kao da i danas upravo Papa ovom godinom milosrđa želi poručiti: čovječe, gdje si? Pogledaj kakve zakone donosiš, pogledaj sam sebe uništavaš, pogledaj kako uništavaš ekologiju, pogledaj, pa sam sebe i time uništavaš, a to smatraš procesom napretka i tako dalje. Drugom riječju, Papa želi da taj poziv Boži koji je Adam upućen u raju: gdje si, Adame? Da danas kaže čovjeku: čovječe, gdje si? Pronađi se, susretni se s Bogom, doživi Božju ljubav, da bi ovaj svijet upravo krenuo boljim putem.
Ovaj Papa često ističe milosrđe. Nekima to u crkvi, pa i među klerom, smeta, kao da crkva nije milosrdna, kao da mi do sada nismo bili milosrdni. Drugi pak kažu: pa ne treba danas toliko isticati milosrđe u crkvi, nego naprotiv, nedostaje odlučnosti i zahtjevnosti u crkvi spram svojih vjernika, možda biskupa, spram svojih svećenika. Što je istina onda o nama? Što nam danas treba?
Mislim da te kritike koje puta nemaju velikih uporišta, jer baš čovjek koji na svoj način je prazan, vidimo da današnji čovjek često puta zjapi prazninom i treba mu to uporište, a to je ta Božja ljubav. I jasno, zapravo čovjek mora pronaći put do Božje ljubavi. Jest da je uvijek milosrđe prisutno, ali nije uvijek tako duboko zahvatilo ljudsko srce, ljudsku savjest, ili možda nije toliko čovjek zalutao kao danas. Pa baš zato treba čovjeku pružiti šansu da se vrati, da doživi susret s Bogom. Jer baš to je važan moment, kako sveti Augustin kaže: Bože, svugdje sam te tražio, ti bio u meni, a ja izvan sebe. Mi danas vidimo da je čovjek stvarno izvan sebe. Prvo, nema nas za stolom obiteljskim, nema nas za stolom euharistijskim, sve negdje jurimo, svugdje neka trka. Taj zapravo čovjek se stvarno gubi i potreban mu je taj trenutak da stane, da nađe sebe, a ne može doživjeti Božje milosrđe bez toga. Ujedno moramo mijenjati sliku o Bogu, jer vidimo pojedine filozofske struje nametnule su vrlo iskrivljenu sliku o Bogu, a zapravo moramo naći objavljenog Boga, onoga koje Isus objavio, to Sveti Luka u 15. glavi svoga evanđelja zapisa: Bog je onaj koji traži, Bog je onaj koji čeka, Bog je onaj koji se raduje, Bog je onaj koji grli kad nađe, Bog je onaj koji stavlja na ramena i nosi izgubljeno. Dakle, to je sasma jedna druga slika, upravo je to ta slika i stavita u logo godine milosrđa, da je Bog onaj koji nosi na ramenima nas. I zapravo je to potrebno da čovjek otkrije takvog Boga. I zapravo u tom otkriću će naći i svoju vrijednost. I u tome se obnavlja njegovo dostojanstvo, nešto on može zaslužiti svojom pameću, svojim novcem, nego upravo otvarajući se Bogu, i kad ga Bog obdari svojom ljubavlju, tu mu se vraća njegovo dostojanstvo.
Zato Papa Francisko često ističe tu inicijativu sa strane Božje, a ne naše, čovjek više odgovara.
Upravo je tu vrijednost Božjih milosrđa, što Bog uvijek ima inicijativu, samo što čovjek često puta se zatvara pred tom inicijativom, koje puta se i boji, koje puta stvori sebi predrasude, koje puta zapravo, evo, mi ne zaboravljamo da živimo u vremenu i prostoru gdje i đavo djeluje i vrlo uspješno nas uvjerava. Pa što smeta, svi tako rade, što ne šiti. I redovno ljudi vrlo lako prihvate tu tezu, pa svi rade, pa što ne bi ja. Tako automatski gubi osobnost i izjednačava se s masom. Masa koja ne misli. I to je vrlo važno, da čovjek počne svojom glavom misliti, i njegova glava i njegove noge trebaju koračati svjetlom Božijeg nadahnuća vjere koje mu daje.
Kako bismo uočili još neke posebnosti ove godine, vratit ćemo se nakratko u Rim. Nadbiskup Salvatore Fisichella, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, izložio je 5. svibnja ove godine na tiskovnoj konferenciji u Vatikanu detalje za proslavu svete godine i milosrđa, i to baš detalje, te je predstavio, kako vi spomenuli malo prije, i logo geslo jubileja. Podsjetio je na 2 datuma koja omeđuju izvanrednu svetu godinu: 8. prosinca, danas, ova godina, dakle, kad započinje jubilej, te 20. studeni iduće godine, kad će na svetkovinu Krista Kralja sveta godina biti svečano zaključena. Jubilej milosrđa, kaže on, ne želi biti veliki jubilej 2000. godine, ali papine želja da se ova sveta godina proslavi i u Rimu i na području mjesnih crkvi. Prvi put, to je valja prva posebnost jubileja, u povijesti jubileja, istaknuo je Monsignor Fisichella, bit će to prilika da pojedine biskupije otvori svoja vlastita sveta vrata, vrata milosrđa, bilo u katedrali, bilo u crkvi posebnog značaja ili pak u svetištu od osobite važnosti za hodočasnike. Od samoga sazivanja jubileja, primijetio nadbiskup, sveta godina milosrđa odstupa od uobičajenog obrasca. Jubilej se naime obilježava svaki 50 ili 25 godina. 2 su izvanredna jubileja proglašena na godišnjice Kristova otkupiteljskog čina 1933. i 1983. dok je ovaj jubilej posvećen jednoj temi, malo prije ste spomenuli, tema milosrđa. A druga originalna značajka ove izvanredne svete godine, papini su misionari milosrđa. Vidio sam da ste i vi u svojom poslanici o tom govorili, pisali. kojima će povjeriti postanje na čistu srijedu u Bazilici Svetog Petra sljedeće godine. Misionari, piše tamo, imaju biti strpljivi svećenici koji razumiju ljudsku krhkost te su u propovjedanju i sakramentu ispovidi spremni izraziti ljubavlju ispunjenu blagost dobrog pastira. Suma teologije na temu milosrđa, tako je nadbiskup Fisichella nazvao logo jubileja koji je predstavljen na tiskovnoj konferenciji. Logo dakle prikazuje Isusa kako na ramenima nosi izgubljenu dušu, a sa strane natpis koji je ujedno geslo jubileja, milosrdni poput oca. Na logu Krist koji je uzeo ljudsku narav ima oči uperene u čovjeka, Krist vidi Adama, Krist vidi Adamovim očima, a Adam Kristovim. Tako da svaka osoba otkriva u Kristu novom Adamu svoju vlastitu čovječnost i budućnost. I da ne idemo dalje u sad te detalje, vidio sam nadalje govoreći o događajima da je godina dosta ispunjena, već su fiksirani datumi za određene skupine. Dakle, ići će ili će ići u Rim ili će u vlastitim lokalnim crkvama biti određeni datumi za osobe posvećenog života, za hodočasnika, odnosno one koji su u organizaciji hodočašća, tu su redovničke ustanove, tu su svi oni čija je karizma u nekom smislu biti milosrdan, oni koji imaju Mariju za svoju zaštitnicu kao majku milosrđa, mladi, ne samo oni stariji mladi koji će u Krakov, nego i još mlađi, pa su đakoni, skupine đakona, svećenici, katehisti, bolesni, potrebi i tako dalje. Dakle, svima se na neki način želi pružiti posebna pažnja i na svima ispružiti ruka milosrđa, posebno onim koji su na životnim periferijama. Može tu jednu prigoda da vi nama reknete kako će naša nadbiskupija Vrhbosanska obilježiti nešto od ovoga, nešto slično, posebno godinu milosrđa.
Prvo bih htio reći da vrata su simbolika. Ona se otvaraju i ulazimo u hram Boži, susret Bogu. Ta vrata zapravo imaju svu simboliku, da je čovjek prolazeći kroz ta otvorena vrata, ja sam se otvara Bogu. I to je zapravo ta simbolika otvaranja vrata milosrđa u godini jubileja.
Tu bi morali pripaziti malo da se čuvamo magijskih nekih čina.
Da, to izričito se spominje da se čuva, nego da se shvati značenje toga. Istina, mi smo generacija u vremenu kada gubimo osjećaj simbolike, što znači pojedini simbolika. Međutim, upravo kroz to se želi vratiti svijest. Vrata jesu hod. I sam Isus za sebe kaže, ja sam vrata. I to je zapravo taj ulazak Bogu po Isusu koji je čovjekom postao i on je onaj koji nas nosi u svojoj ljubavi. Druga stvar, dakle, Papa je danas otvorio godinu jubileja, a mi ćemo u biskupiji i u svim biskupijama sljedeću nedjelju, treće nedjelju Došašća, 13. prosinca, otvoriti naše katedrale. Katedrale nemaju onako kao bazilika posebna vrata sveta koja se sam za jubileje otvaraju, nego redovna naša vrata postaće ta simbolika. I ja ću to u katedrali učiniti u 10:30 u nedjelju upravo s tom svečanošću, a u našoj nadbiskupiji imamo nekoliko mjesta koje smo odredili isto da otvorimo tam jubilarna vrata. Tako posebno su Marijanska svetišta naše Gospe Olovske, tamo će provincijal u nedjelju u 11 sati otvoriti vrata svetišta.
Isto sad ovu nedjelju?
Da, 13. prosinca, a onda u svetište Gospe Konđerske, to će naš pomoćni biskup monsignor Pero Sudar isto otvoriti jubilarna vrata. Onda imamo Gospu u Tolisi, Gospina crkva, tamo će otvoriti dekan i kanonik doktor Darko Tomašević isto u 11 sati. A onda Magla je na poseban način svetište Svetog Leopolda koji je bio veliki ispovjednik, i simbolika je upravo ta ispovjed, je posebna doživljaj milosrđa, i u nedjelju će također generalni vikar monsignor Luka Tunić otvoriti u Maglaju tu jubilej, a ostaje nam još Podmilačje. Podmilačje je također svetište Svetog Ive, gdje jako se puno ispovjeda, i to smo izabrali kao simboliku, i tamo će vizitator fra Iko Skoko, koji je vizitator provincije Bosne Srebrne, njega sam zamolio da on tamo otvori vrata jubileja, a na samo mjesto u Travniku, gdje je sluga Božji Petar Barbarić, tamo ću 17. ovog mjeseca u 11 sati otvoriti ja u Travniku tu svečanost jubileja, jer tamo svakog četvrtka jako puno ljudi dolazi i redovno se ispovijeda, i baš na toga sam odgodio za četvrtak da ta simbolika bude prisutna. A druga stvar, mi smo odredili u ovoj našoj nadbiskupiji da svi programi koji se odvijaju, a imamo godišnje programe brojne, tako kao što je nadbiskup Fizikela nabrojio pojedine datume, pojedine stalože, i mi to već imamo, počevši od župskih vijeća do naših svećeničkih susreta, do susreta ministranata mladih, svake godine imamo u Gospi Končijskoj susret mladih, sve ćemo to upravo prožeti slavljem godine milosrđa. Tako da zapravo dali smo uputu da sva naša godišnja slavlja budu prožeta time, i naša hodočašća, kao što je hodočašće vojske na Bobovaci, vojske i policije, ili naše hodočašće u Mariju Bistriću. Dakle, sva ta hodočašća da budu prožeta upravo tim duhom, da budemo milosrdni kao Otac. I to je zapravo ona i želja, da sve te programe koje smo predvidjeli. Na poseban način sam pozvao župnike da, kako papa predviđa, da se u župama gdje je to moguće održe i misije. I zato sam ja kao biskup, ono što mi crkveni zakon daje, dao ovlast svim svećenicima koji imaju pravo ispovijedati, da mogu odrješivati od kazni i grijeha koje su pridržane po crkvenom zakonu biskupu. One koje su pridržane papi, ukoliko bude takvi, pa ćemo dati te misionare milosrđa da i oni na neki način budu prisutni. Što je? Želja nam je, tko god je voljan postići oproštenje, osloboditi se grijeha, osloboditi se kazni, da to može postići. To je cilj papin, da zapravo ljudi budu dionici božanske ljubavi.
Napravit ćemo jednu malu glazbenu stanku, a onda ćemo se ponovno vratiti u emisiju.
Došao je čas muke Božije, Sina čovječje na križ podižu, lica krvava, rebra ranjena, na ramenu rana, rana duboka, trnjem okrunjen, bićem izranjen, muku pretešku za nas prolazi, padajuć pod križ, skrhan i spačen, od naroda svoga prezren, odbačen, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprostim oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što kada meni čine, oprosti im to. Dok srce mu koplje probada, majku svoju on nama ostavlja, sluša ponizno oca svojega, koji ga u slavi k sebi doziva. Otkupitelj svijeta, janje Božije, ustrajan u kušnji, ne odustaje, s križa svojega blaga pogleda, milosrđe Božje na nas zaziva. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oprosti im oče, jer ne znaju što sada meni čine, oprosti im to. Oče, u ruke tvoje duh svoj predaje.
Pošto slušate Radio Marije sa uzvrtim kardinalovim Kopuljićem, nadbiskup metropolitom Vrbosanskim, razgovaramo o jubileju milosrđa koji je danas otvoren na univerzalnoj razini sa Svetom Misom u Rimu, ali i naš kardinal je slavio ovdje Svetu Misu u katedrali, premda službeno otvorenje u Vrhbosanskom nadbiskupiju bit će 13. u nedjelju. Ja? Da, i sad smo trenutno na temi vaše okružnice, dakle okružno pismo, koje ste napisali prigodom godine milosrđa. Nešto od tih tema već smo dotakli, no još imamo neki stvari koje treba malo približiti našim vjernicima. I vi ste, kao što spomenuste, i Irinu Fizikela, koji je čak i po datuma i tako dalje, dakle na nivou univerzalne crkve, odnosno Rima, što su sve pripremili za pojedine dobi skupine, kada je riječ o hodočašćima, odnosno o terminima. I vi ste nešto tako na nivou dekanata planirali vezano za prvostolnicu Vrbosanska.
Da, nekoliko tema smo na tom području. Prvo će biti susret u pripravi za sinodu svih dekanata zajedno sa župskim vijećima. A onda ćemo pozvati da se svaki dekanat organizira i dođe na hodočašću katedralu. To smo predložili da to bude subotom, kad svećenici lakše mogu doći, da se prijave, da se može pripraviti, kako bi katedrala, koja je majka svih crkava u jednoj biskupiji, istinski blagolila upravo ljude u božanskom milosrđu. Onda, na poseban način je predviđeno našem na razini biskupske konferencije susret svih svećenika cijele naše biskupske konferencije u Tomislavgradu 16. lipnja, gdje zapravo želimo i obilježiti taj svećenički dan upravo kao zajednica vjernika ove zemlje, zajednica svećenika. A onda smo predvidjeli i susret dekana u Travniku, gdje ćemo imati, to je pred kraj travnja, pod kraj travnja, gdje ćemo imati susret dekana također po tom pitanju. Dakle, ima još puno tih elemenata kojim želimo evo pokrenuti i susreti da obogaćuju, a ne da osiromašuju. Na poseban način vjerujemo da će doprinijeti i ovi sakramenti koji će, posebno sakramenti krizme koji će se dijeliti po župama, bit će to prigoda da doživi se silazak Duha Svetoga, posebno koji je akter milosrđa Božjega. A evo vjerujem da sigurno jedna od vrlo važnih elemenata preporuka što Papa preporučuje u svojoj buli, da se u oči četvrte korizmene nedelje održi 24 sata za gospodina. Kako mi živimo u dosta složenim prilikama ja sam preporučio svojim svećenicima da organiziraju ako ne mogu kontinuirano, jer nije baš jednostavno u našim terenima po noći hodati, zato smo predložili da bude ujutru do naveća od 8 do 8 dva dana, u petak i subota, tako da naprave 24 sata za gospodina. Vjerujem da će i to biti jedna prilika, bilo čitanja pisma, ali najvažniji naglasak na ispovjedanju.
Znači, naši župnici su već obaviješteni o osnovnim detaljima.
Oni su svi dobili poruku koju sam poslao svim župama i također je to i objavljeno na portalima i tiskovne agencije, a vjerujem da će uskoro dobiti i naše službeno glasilo Vrbosna, tako da će imati na razne načine informacije o tome.
Papa želi, citat, da sva mjesta u kojima je crkva prisutna, posebno naše župe i naše zajednice, postanu otoci milosrđa usred mora ravnodušnosti. Vi spomenuste malo prije sakrament pomirenja, negdje na drugom mjestu ste spomenuli i riječ Božju i tako dalje. Dakle, na što je posebno naglasak ili na kojem sakramentu tijekom ove godine milosrđa?
Pa sigurno da je u prvom redu sakramenat ispovjede, jer tu svaki svećenik koji iskreno ljubavlju radi kao svećenik i biva na raspolaganju za ljude, za ispovjed, doživi kako je ispružena ruka Božjeg milosrđa. I ako bi govorio osobno, kad sam imao prilike, kad god sjedim u ispovjedovnici, svaki puta u pravoslavlje sakramenta pomirenja mene obogaćuje duhovno. Odgaja me, jer doživim da Bog djeluje tako blisko i tako učinkovito. I mislim da je možda je jako važno upravo probuditi kod svećenika i ljubav prema tom sakramentu i spremnost na raspoloživost da budu ljudima na raspolaganje, a onda i da zapravo i ljudi sami ohrabre se upravo pristupajući sakramentu pomirenja, jer često puta brojne su predrasude o tom sakramentu, pogotovo u ovom vremenu kad su medijske razne priče koje znaju jednostavno zatrovati javno mnijenje, potrebno je ponovo vratiti ono što treba čovjek doživjeti, unutarnju slobodu kroz odricanje grijeha. Ovdje nije u pitanju samo nabrajanje, nego odricanje, da svojom svjesnom voljom kažem, taj grijeh se odričem, kajem se za njega. Jasno, nakon toga, upravo, kako ste rekli, otoci milosrđa, nakon milosrđa, silno je važno, doživljenog milosrđa u ispovjedi i opraštanju, da čovjek jača se u toj ljubavi, u tome i jest pokora. Jer pokora pomaže da čovjek to ljubav Božju koju je primio, da je sačuva, da ostaje vjeran toj ljubavi. I zato vjerujem da će kroz ovu godinu milosrđa mnogi pojačati svoje upravo molitve. Simpatično mi je bilo, ovih dana neću spomenuti mjesto, putujući u jednu župu preko jedne planine, na putu sam susreo dvoje staraca, muž i žena, idu polako, crkvu trebalo dobro klapati do crkve, pješke, i vole krunicu. I kako smo naišli, prepoznali smo da su to naši katolici, pa im ponudimo da sjednu s nama, kad mi bi nastavili krunicu, pa da plače, nastavite. Evo, vjerujem, upravo ta molitva koja leži u ljudima, koja razmišlja o Božjem dijelu spasenja, će istinski obnavljati crkvu iznutra.
Neke, dakle, uz one neke momente ustanovljenja nekih novih ideja, pokreta i ne znam nija, baš je Papa Franjo istako da je i molitva jedan od bitnih momenata tijekom godine jubilea milosrđa. Pa pozivati vjerojatno iznova vjernike, evo, poput ovi dvoje.
U biti čovjek shvaća da je molitva disanje vjere. A u molitvi čovjek s Bogom razgovara. Možda mi moramo malo ispraviti svaćanje molitve. mi smo naučili da je molitva sam da mi Bogu govorimo. Zaboravili smo da je molitva i slušanje. A to jer definiramo da je molitva razgovor s Bogom. A ako razgovaram s Bogom, jasno da mu i reknem ono što mu se u srcu, iako to Bog zna. Ali ja nekako želim biti siguran da sam to rekao. Ali treba znati Boga slušati. I tu sam doživio da brojni zbune se kad nama Bog govori. Pa su ljudi zbune, jednostavno ne shvaćaju da čovjek ima savjest po kojoj Bog govori, da ima riječ Božju, Bibliju po kojoj čovjek govori. Kad bi istinski znali riječ Božju tako čitati, da usvajamo, vjerojatno bi puno manje apaurina trebalo. To bi nas i tekako Božja riječ smirila, jer ona je životna riječ. Zato smatram da papin poziv 24 sata za gospodina jeste poziv da se ljudi približe Bogu, da se otvore Bogu, da Boga čuju. I jasno, neki dan je papa tako divno govorio o Bibliji. Tako sam bio divno slušajući kako je mladima govorio što znači, pa ako treba i zaspat nad Biblijom, odmorite se u Bogu. To je tako divljivo bilo slušati ga o njegove Bibliji koja je sva iscrtana, išarana, ali najdraža mi je, kažu, u životu. Nić jednom se ne bi zamijenio. E, volio bi nekako da naši ljudi shvate ljepotu i draž riječi Božje koju treba čitati, ali ne čitati kao roman, nego čitati srcem, ne samo očima, nego i srcem. Tada će čovjek čuti Božju riječ, ona će ga mijenjati, jer Božja riječ odgaja srce. Zato ova godina milosrđa jeste zapravo prihvatiti Boga koji se objavljuje i koji se daruje. I zato želim da riječ Božja, Sveto pismo, bude vrlo često u našim kućama, obiteljima, upotrebljavana, da ne bude samo komad namještaja u regalu ili u kredencu, pa pogotovo da padne prašna na njega, nego da stvarno od te riječi Božje živimo. A onda vjerujem da će, kažu da je krunica evanđelje za siromašne, znači oni koji ne uspiju čitati, ali zato moleći krunicu razmatraju o dijelu spasanja što je u evanđelju zapisano. Tako da će i evanđelje i krunica, a onda i drugi načini pobožnosti ljude nekako vući da obnove duh vjere, duh svoje srce u gospodinu, upravo da bude obuhvaćeno Božjom ljubavlju.
Važnost riječi Božje u obitelji, to ste vi biskupi biskupske konferencije Bosne i Hercegovine istaknuli u svojoj poslanici. Govorili ste još između ostaloga, osim važnosti Božje riječi, sakramenata koje ste isto tako spomenuli, naročito sakramenta svetoga pomirenja. Kako je važno i graditi mostove između svećenika, pastornih suradnika, vjernika, laika, praktičnih i distanciranih katolika, između različitih redovničkih zajednica i duhovnih pokreta, odnosno molitvenih skupina, što bi se možda donekle moglo staviti pod ono papinu i izići u susret. Što biste još malo prokomentirali vezano za tu svoju?
Mislim da ja bi ovdje još to malo pojednostavnio. Mi danas u susretima premalo znamo razgovarati. Počnemo od naše obitelji. Ljudi u obiteljima ne susretnu se, nego smo im ulaze. Nema onog razgovora da čuju jedno drugo. I zato je, nije čudno što je, ako se izgubi ta mogućnost razgovora s ljudima, da nema razgovora s Bogom. Jer to je taj dijalog s ljudima, nekad to su znali naši stari reći, ljudikanje, da dožive se kao ljudi bliski jednim drugima. Međutim, danas toga razgovora nema, u kući govori netko drugi, najčešće televizija. I najgore mi kad kaže, tako je televizija rekla, pa nije ona Sveto pismo, i tamo ljudi s računicom to pričaju. Nemojmo, to ne znači da ne treba poštivati, ali treba i sa jednom dozom racionalnosti odmjeravati sve informacije i provjeravati. Međutim, ovdje je vrlo važno stvoriti taj duh da znamo jedni druge čuti. da jednim drugima možemo ljudski kazati, pa i čak čuti ono što ne kaže. Posebno je to važno između muža i žene, između djece i roditelja. I manje bi bilo opasnosti da se djeca gube u drogu i tako dalje. Jer taj duh razgovora, ja se s posebnom radošću sjećam svog djetinjstva, kada smo nakon večernje molitve otvorili obiteljski razgovor. To su mi najdraži trenuci bili. Pogotovo tad još nismo imali elektrike, pa je gorila ona svjetiljka ili obično vatra u peći, pa nakon onaj plamen davao romantiku po kući. A onda smo se jednostavno doživili tako blisko, tako smo se razumjeli međusobno. Tad više nije bilo onih stvari koje nismo smjeli jedno drugom reći s poštovanjem. Danas toga više nema, jer ljudi, čak se događa da se ne vide preko dana, nego napiše na hladnjaku što treba uraditi i ovaj dođe, pročita, pa odgovori i on ode svojim putem. Ima jedna šala koja je, kaže da su se muž i žena malo svadili, pa nisu htjeli pričati jedno s drugom, nego su se dopisivali. I jednog dana žena napiše velikim slovima nešto mužu, a muž odoldo napiše: dobro, ako si na mene ljuta, ne trebaš galant na mene. Dakle, često puta ti takvi razgovori nisu razgovori razumijevanja. Zato je potrebno da među ljudima istinski krene razgovor. Ako mi ne znamo jedni s drugima razgovarati, onda je vrlo teško i doživjeti i Boga bližega. Ja često puta, govoreći roditeljima, upozoravam: shvatite, kada dijete kaže oče, on ima sliku svoga oca. I drugom riječu, otac i majka daju sliku dobrote Božje. I ako dijete opterećeno arogantnim roditeljima, kako će on Boga doživjeti dobroga? To je prevažno shvatiti. Zato je ova godina milosrđa da se svi oplemenimo, da među nama zaživi dobrota Božja. Eto, to je ono što bi nekako poručio i pozvao, da ova godina bude izazov. Prvo da susretnemo sebe, onda da prepoznam s kim živim i kako međusobno komuniciramo. A onda krenimo izvan kuće, sve drugi staleži. Jer često puta mi smo u različitim karizmama i sad kao da bi htjeli Boga prisvojiti. I što to papa rekao zgodno, neki služe se crkvom mjesto da služe crkvi. Eto, taj moment, ta manipulacija sa svetinjama, to moramo ukloniti i pokušati, koliki znaju reći, mi smo za dijalog, ali za dijalog ako će biti nakako ja kažem. To znači nisi čuo drugoga, nisi uživio u drugoga, i to je taj dijalog potreban između svih staleža u crkvi, koji nažalost je takav da često puta je sramota za crkvu. I pogotovo kada je interes, prestiž na neki način gdje Bog nema mjesta, i jasno da je to sramota za crkvu, i zato je prevažno da shvatimo, a šta bi Isus uradio da je sad u ovom mjestu. Eto, taj moment da ja radim ono što Isusa veseli, to je sluga Božji Stadler zgodno rekao. Dakle, ljubiti se znači voliti i činiti ono što Boga veseli. E, to je zapravo prava ljubav. I zato molim nekako sve nas da shvatimo, da činimo, ne da netko drugi čini da nam bude bolje, nego mi sami, svako od nas, da počne da bude bolje, upravo usvajajući to Božju ljubav, Božje milosrđe u svakodnevnom životu. Jer bez praštanja, bez pomirenja, bez povjerenja, teško je stvarati suživot svakdašnjice.
Spominjete dakle sve ove važne momente iz vaše poslanice, počeli ste i od obitelji pa od drugih skupina. Baš sam htio, evo sad ste vi na koncu to ispomenuli, povezati milosrđe i ono što nas u obitelji opterećuje. bez praštanja, odnosno bez milosrđa unutar vlastitoga kruga, najužega, najbližega obiteljskoga, nije moguće izaći svim onim drugima u susret, između ostaloga, pogotovo Papa Franjo to ističe, a i u svojoj poslanici, da crkva treba danas biti u službi i siromaha, i beskućnika, osamljenih, napuštenih, obespravljenih, izbjeglica, prognanika, selaca, ovisnika. Vjerojatno će se obitelji, kad se možda s time i susretnu, reći, ja od svojih vlastitih problema ne mogu se makniti, ne mogu izaći nitkom u susret, ne mogu riješiti svoje vlastite probleme. Dakle, je li teško biti milosrdan, je li nužno biti milosrdan? I očito da se milosrđe mora početi koliko god nam bilo teško iz svoga vlastitoga okruženja.
Mislim da je prvo reći da je teško. Ono je sastavni dio istinskog života vjere. I bez milosrđa nema ni vjere. Tako da zapravo je važno baš da vratimo ono što smo nekada u vjernauku morali znati na pamet, 7 dijela milosrđa duhovnih i tjelesnih. To su zapravo maturalna pitanja, pitanja za maturu, gdje ćemo polagati ispit na koncu života. Što učinio meni, najmanjima meni se učinio. I to je zapravo ono osnovno pitanje. Ovdje nije pitanje je li teško ili nije, nego nema alternative. Alternativa je moj propali život. A stvariti svoj život to znači učiniti da Isusa prepoznam, da Isusu učinim za ljubav. I zato je ta lijepa molitva Isusu za ljubav. Evo, onda ništa nije teško. A ako nema ljubavi, sve je teško. Da, zapravo, ne treba se bojati da je žrtva jest. A nema ljubavi bez žrtve. Jasno da mora se početi od najbližih. To što Pavao kaže, prvo svojima uvjerim, onda drugima. To je normalno, onima najbližima. Narodna poslovica kaže, bliža košulja neka banca. Jasno da ima onoga koje na neki način sa mnom bijeli svagdašnicu, njemu puno, ono ima narodna poslovica da ljubav raste s kvadratom udaljenosti. Puno je lakše ono ljubiti ono daleko koga ne vidim, nego ono s kojim dijelim svoju svagdašnicu. E tu polažem ispit svoje prave kršćanske ljubavi. Jasno, o ljubavi se danas puno govori, o suosjećanju, o milosrđu, o samilosti. Međutim, ovdje je u pitanju da čovjek nauči najvažniju lekciju. Najvažnija lekcija je ljubiti. I ona se ne može završiti. Ona se svaki dan polaže.
Praktično.
Svaki dan iz početka. I tu zapravo moram shvatiti, bez izvora energije ne može se. A upravo ljubav je izvor energije. I bilo da se radi o svjetlu, o toploti, o tako dalje, to je izvor energije. I zato je potrebno shvatiti da živeći ljubav živim s Bogom, jer Bog je ljubav. I tu zapravo taj odnos milosrđa u kući, u ljudima s kojim živim, ma, nama je najopasnije ako čovjek povjeri u svoju vlastitu laž. Pa onda sam sebe nekako uvjeri kako on to ne može, kako to ne dolikuje, da će propasti u poniznosti i tako dalje. To su najgluplje stvari što čovjek sam sebi može uvjeriti. Zato je prevažno razbiti, izići iz sebe što Papa kaže. A tim ljudima mi ne možemo promijeniti svijet, ostaće uvijek siromašni, ali možemo biti mi čovjek koji ima srce za ljude. Ono što je sluga Boži Štadle znao često reći, ima je srce. Ima je srce za druge.
Spominjemo, i vi i Papa isto spominju, dakle, tjelesna i duhovna djela milosrđa, pa pošteni slušatelji, ako se sami pitate na koji način sve možete prakticirati, premda će o tome biti još puno govora, ja ću vam se ovdje samo kratko posjetiti što su to tjelesna, a što duhovna. Tjelesna djela milosrđa, dakle, nahraniti gladni, žedni napojiti, siromaha odjenuti, stranca primiti, bolesna dvoriti, utamničena pohoditi, mrtva pokopati, ili duhovna djela milosrđa, dvoumna savjetovati, neuka poučiti, grešnika pokarati, žalosna i nevoljna utješiti, uvredu oprostiti, nepravdu strpljivo podnositi i za sebe i mrtve, i za žive i mrtve Boga moliti, nositi riječ i gestu utjehe siromašnima, proglasiti oslobođenja onima koji su bačeni u okove novih ropstava suvremenog društva, vratiti vid onima koji više ne vide u duhnom smislu, jer su dakle prignuti nad same sebe i gledaju samo sebe, te vratiti dostojanstvo onima kojima je ono oduzeto. Dakle, ponavljam, još ćemo mi to malo razrađivati, ovu godinu dana sva ova djela i duhovna i tjelesna milosrđa obraditi, ali evo i vas uzoriti bi vas molio i da nadovežete sa nama u svoj malo prije misao, da nas još jednom pozovete da nam godina ova milosrđa ne protekne nekako kozmetički, samo kroz neke možda još običaje, obavit ćemo još jedan čin, jedan možda fin čin, nije samo eto magičan ili magijski, nego možda i djelotvoran će reći možda jel, proći kroz sveta vrata, nego da ozbiljnije zapravo pokušamo se ovoj godini otvoriti i konkretizirati, zadavati konkretno sebi što ja, evo recimo od ovih konkretnih nekih tjelesnih ili duhovnih djela milosrđa mogu i trebam u svom vlastitom okruženju činiti.
Ja mislim da nema dana da nećemo imati priliku neko od ovih dijela pokazati. Svakim danom nećemo morati ići tražiti, nego ćemo jednostavno, život nam će donijeti. Možda je opasno da čovjek misli da ima pravo lekcije da je drugome. Pazi, ovdje moramo sačuvati da grešnika pokarati, znači, moram pozoriti jer znam da su ljudi osjetljivi, šta ti imaš me pričati kad si i sam takav. Međutim, ovdje je pitanju grijeh nazvati pravim imenom i tu je važno da u društvu nekako ne branimo grijeh. Čovjeka brani da, ali grijeh nikad ne možemo braniti jer postoji opasnost da ljudi počnu pravdati grijeh da je to normalno. To je već put pokvarenosti. Grijeh je uvijek grijeh. Sad koliko je čovjek odgovoran, e to niko od nas ne zna. Ali to da mogu usvratiti, to ti je zlo, to ne valja. Ili recimo ovo današnje vrijeme, kada ljudi misle da služe Bogu ako zločine, to moramo nekako pomoći ljudima, pa reći da je to uvreda Boga. Ili recimo, to znači da ili je neznanje, ili pokvarenost. Negdje nešto moramo učiniti. Pogotovo kad je u ovom vremenu puno je toga informacija, a nema znanja. Informacije ljudi prime i ne apsorbiraju, ne usvajaju. I tako je prevažno ne samo imati informacije, nego shvatiti što je ono što me formira. To tako lijepo papa je rekao mladima kad je bio 6. lipnja ove godine, znajte birati. Znači, nemojte gutati što god vam se dođe pod ruku, bilo da se radi o tim sredstvima informiranja, bilo da sam biram, moram birati ono što me oplemenjuje, što me obogaćuje. Ovdje ću malo grubo reći jednu sliku, kao dijete, kad sam čuvao, napasao krave. Uvijek sam se divio kako krava bira travu. Točno ono što smije pojesti, ono što neće, samo jezikom zaobiđe. Meni je to bila kao djetetu tajna. Kad je ona to naučila, u školu nije išla, koju travu smije, koju ne smije. Mene to djetet. E sad sam si pitao, a dobro Bože čovječe, pa imaš pamet, imaš knjige, pa opet zlogutaš mjesto da se čuvaš ono što te truje. Evo tu zapravo pitanje znanja, to je prevažna stvar, a onda poučljivost počinje u našem društvu sve biti čudniji mentalitet, ne dam se poučiti. I to je prevažno znati čuti, ali i sam odvagnuti. ne znači da sad ja moram svačije slijediti, ali moram sam promisliti. Ima ona u apoteci kad daju kakav lijek, pa na flašici piše prije upotrebe promučkaj. E, trebalo bi znati promučkati svaki puta kad čovjek treba nešto usvojiti. Evo, to bih htio nekako potaknuti. Ma nema dana da neće biti šanse da jedno od ovih dijela ostvarimo.
Jako dobro poznajete stanje u svojoj nadbiskupiji. Već ste malo spomenuli što će sve biti poduzeto u smislu organizacije. Da ste danas župnik, znamo po prilici sve, evo i organizacijski i strukturalno, sadržajno, šta možemo, šta trebamo vezano, evo što ste vi nabrali, riječ Božje, sakramentu i tako dalje. Na što biste vi ili što biste vi danas poručili nama svećenicima, župnicima vezano tijekom ove godine jubileja, više u onom osobnom pristupu našem, a ne u smislu ovom drugome sadržajnome?
Pa, teško mi je, već davno sam ostavio župsku službu, a iako sam svaki dan skoro u tom kontaktu s vjernicima, savjetovati, jer nisu sve župe jednake. Sigurno bi jedna od najvažnijih župi bi stvorio jednu ekipu suradnika župsko vijeće, koje bi, onda bi u toj ekipi stvorio na neki način raspored što će koji od tih mojih suradnika voditi brigu o ministrantima, o pjevačima, o karitativnim djelacima, o bolesnicima i tako dalje. To sam tako radio. A onda bi prevažno naglasak stavio na obiteljsko ozračje. Vidio sam da kad sam bio župnik, sam imao jednu praksu da u zimsko doba, kad počnu duge noći, onda sam organizirao po raspredu ko se prijavi da pođem u tu obitelj moliti. Ponesemo Bibliju, ponesemo krunicu, ponesemo Gospin kip i dođemo u kuću. U kući je zabrana bila i kako čašljenu si vode. I onda to se posjeda po podu u toj kući gdje se sastanemo, onda izmolimo krumcu, pročitamo malo evanđelja i onda otvorimo razgovor. Taj razgovor je bio jači nego sve moje propovjedi u crkvi, jer su ljudi tada iznosili upravo ono gdje je granica bila vjere i nevjere, da ne kažem prazno vjerja. Onda sam im polako blisko njima tumačio i tad su oni upijali i to je bila jedna atmosfera. Osjetio sam da je to bilo, pa to je bilo još u komunističko vrijeme, tad su me htjeli zatvoriti radi toga što idem po kućama, ali sam osjetio da je to jedan snažan moment. Isto sam sad ovih dana vidio u jednoj župi gdje je župnik krenuo sa slikom, drugi je sa kipom, isto tako po kućama. I u toj kući gdje je slika i kip okupljaju se i mole, i ta molitva polako daje jedno ozračje Božje blizine. Na poseban način bih sigurno stavio naglasak ne samo na poučavanju djece i mladi, nego poseban naglasak priprave za brak. Jer često puta danas vidimo da se brakovi lome, a krivnje što nisu pripravljeni. Gledamo mi, za svećenika moraš 18 godina žuljati klupe, pa opet nismo uspješni. A za brak na brzinu se sklepaju, pa jasno da kako se sklepali, tako se i rastali. Tajde, zapravo prevažna je priprava za brak. Jer često puta ja se zadivim tim vjernim brakovima koji uče kako treba praštati, žrtvovati se jedno za drugo, poštivati jedno drugo. Zato sam ja kod priprave za brak često puta znao naglasiti, nikad kad se svadite ne smijete jedno drugo vrijeđati, jer vrijeđanje ranu otvara. I tako da zapravo, vjerojatno bi pokušao organizirati i te tribine župske gdje bi o temama njihovim, iz njihove baze govorio, ne samo ja, nego tražio bi nekog drugoga. Ali čini mi se da bi bilo dobro, vidim da danas mladež jako puno čita, može na Google naći svašta, pa onda bih dao zadatak gdje tu temu spremi, pa bi vidio kako bi to izgledalo kroz razgovor. Jer čini mi se da nije predavanje cilj, nego cilj je da oni počnu pričati o tome. Što? Jer danas u javnosti, u kućama, o vjeri se ne priča. Potrebno stvoriti ozračje da mi prvo ne zna se, ne zna se izraziti, nema tog riječnika, a i kao da je sramota pričati o vjeri, o vjerskom uvjerenju. Zato smatram da bi vratio upravo taj duh da se smije razgovarati o tim vjerskim temama. Tako da, bilo bi puno tih ideja što bi pokrenuo, a svakako ne bi ostavio nikoga na miru. Pa ništa, došao pop kavu, pitao bi ga kako si, nema to odavno u crkvi i tako dalje. Ne bi ga ostavio na miru.
Ali zanimljivo, dakle, mislim da je vrlo, koliko god se činilo sporedno, vrlo bitno kad ste spomenuli, osim čaše vode, ništa više.
Ništa u...
Da se ne pretvori to u ne znam nija u što, jel?
To sam, zanimljivo, svi su to prihvatili i poštivali. Mm. Osim vode u kući se nije smjelo ništa častiti kad sam po kućama išao moliti. Mm.
Dobro, i na kraju ili predzadnje pitanje, spominje se i ovaj kardinal Parolin je spomenuo kad je riječ o godini jubileju milosrđa da je to tema koja nas ujedno povezuje i sa muslimanima. Dakle, oni časte jako Boga milostivoga. Budući da smo u Bosni i Hercegovini u takvom okruženju, kako ste vi doživjeli tu ujedno dijalošku dimenziju ove godine?
Pa u biti oni i oslovljavaju Boga milosnog sa milosnog. Drugom riječju, tu smo im na istoj razini. Dakle, i oni su svjesni da je sve ovisi o Bogu. I na neki način da smo u Božoj, da kažem, u ruci. Tako da zapravo tu i tekako imamo polazište za razmišljanje o Božoj ljubavi. Međutim, oni nemaju izraz toliko o Božoj ljubavi, nego Božoj milosrđu više. Milosti. Zato smatram ovaj dijalog koji mi imamo najčešće je to praktični dijalog svakdanjeg života, ali to ne znači da ne bi trebalo i drugim putem. Međutim, ovo je u našoj bogosloviji, na fakultetu se održavaju tribine, evo juče i sinoć je bila jedna tribina o pravednosti, kako uči katolička crkva, kako uči islam, kako uči o tome. Tako da zapravo to pomaže da se upoznamo. Jer često puta, iako živimo jedni pored drugih, ali ne poznamo neke male vanjske običaje, znamo. Ali uvjerenje, mentalitet, duh, to nije baš da poznamo. I zato je prevažno, da bi se mogli poštivati, moramo se bolje upoznavati.
Znači, to nam može biti dodirna točka i za konac, na koncu da se vratimo našoj katedrali. Dakle, u 10.30, rekao ste, ili 11.
U sljedeću nedjelju na 13. prosinca u 10.30 počet će obred svečanosti otvaranja jubileja, otvaranja vrata i počinje sveta misa, a u drugim crkvama je većinom u 11 sati, tako da neće biti u isto vrijeme, ali isti dan hoće.
Ovi koji ne budu dionici toga događaja neće ništa izgubiti od milosrđa.
Oni imaju prilike svaki puta kad dođu u katedralu, kad se ispovide, kad na neki način sudjeluju o tajstvu Euharistije, da postignu upravo te milosti koja godina milosrđa nosi.
Znači, tijekom cijeli ove godine,
kad god
budu prolaziti kroz ta vrata, pod uvjetom da su bez teškog grijeha, da su ispovjeđeni, ali pričešćeni.
Da, imaju priliku postići milosti koje daje godina milosrđa.
Uzoriti, hvala vam lijepa. Biće još, ako ne prije, mi ćemo vašu izjavu isto prinijeti, vi obično za Božić date isto tako izjavu. U korizmi negdje će se morat ćemo se opet susresti da porazgovaramo ovim nekim i ovo što je iza nas bilo i ono što će biti ispred nas. Da malo to popratimo.
Vrlo rado. drago mi je da smo baš danas razgovarali na godišnjicu otvaranja Radio Marije Bosne i Hercegovine i želim joj da se raširi krila, da obuhvati što više prostorija.
Eto, nisam to htio spomenuti, ali zanimljivo, dakle, rekao sam prije emisije, da danas se nisam puno niti spremio na emisiju, a zašto? Što nam je bezgrešna danas poslala najveći dio opreme za ove naše nove frekvencije. Dakle, nadamo se i mi tijekom, zavisi sad malo još od vremena, narednih tjedana koji su ispred nas, konačno pokriti dobar dio federacije, odnosno dobar dio katolika, preko 100,000. Dakle, ovo će biti za nas u nekom smislu pod navodnike milosna ili jubilarna godina, pa evo možda već idući put kad se budemo čuli, kad budemo ovdje našem, u našem studiju, onda bi nas trebali čuti i slušatelji i Mostara i središnje Bosne i gore na sjeveru do Žepča, odnosno Magla i Zavidovića. Hvala vam na toj čestici, hvala vam na vašoj podršci, ne smijem sve ni iznositi kako ste na ključnim momentima bili, stojali i stojite, ali Bogu hvala kad se čini da već gubimo nadu ili da malakšemo obzirom na neke potrebe ili prepreke, opet se otvara pa se to miče ili naprijed.
Ako radimo Božje djelo, Bog će blagoslivati.
Hvala vam na ovom večerašnjem gostovanju i mi vama koliko možemo dajemo vam podršku na jedan drugi način na vašem čelu, na čelu pastira naše mjesne crkve, a evo popratit ćemo i na valom Radio Marije, još ćemo obavijestiti sve vas dragi slušatelje, sve teme i sve mogućnosti koje ćete moći, kojima ćete moći participirati i biti sudionici u onom možda misaonom, sadržajnom, teološkom, katehetskom, ali i molitvenom. Već sam spomenuo prije par puta da mi evo danas smo prenosili Kruncu božanskog milosrđa iz Litve, a od danas pozivamo i vas u svako popodne u 3 sata u našu kapelici koja je posvećena milosrđem Isusu. Uživo ćemo moliti i prenositi Kruncu božanskog milosrđa zajedno sa onim zazivima. Tko može, može nam se pridružiti ovdje uživo, tko ne može, neka nam se pridruži na valoma Radio Marije. Vama uzvrati još jednom hvala. Laku vam noć.
Hvala lijepo, laku noć i vama. Evo želim Boži blagoslov svima koji su nas slušali.
Hvala vam lijepa i laku noć, dragi slušatelji. Ljubav nadvladala grijeh.